У ефірі програма «Свобода у тюрмах». Вас вітає Олена Струва. Наша передача адресована тим, хто опинився у няволі, а так само свояком і близьким гэтых людей. Згодно з офіційною білоруською статистикою, навпрост ускосно з тюрмою зв'язаний кожний сьомий жихар країни. Покарання відбував або сам чоловік, або його свояки. Серед сьогоднішніх темов. До 30 годі СНІДу, як помер у колонії мой сябр з допису в'язня. Тепер виховує тюрма наркоманов, а питання на вулицях Могилєву. Гартаючи туремные дзённики Железного Феликса, ці не повторяется история, як ты листы политвязню. А почнём передачу рубрикой
«Зворотная сувязь».
Нагадаю, нам можна написати на адрес Менск 5, поштовая скринка 111, або потелефонувати на автоотказник. Гэта Менск 266-3952. Ліст ад зняволенага Алега мы вырашылі даць амаль цалкам. Не так даўно на яго вачах у калёніі памёр ад СНІДу сябар Сергей. Алег піша.
Недавно с телевизора доведался, что СНІДу сёлета ў чэрвені исполнилось 30 годов. До своего зняволення, а сяджу уже некалькі годов, ніколі увогуле не задумлялся, наколькі сур'ёзная гэта проблема. У нашай калёніі людзей з ВІЧ прыкладна каля 200. Усё гэта мае раўналеткі 30-гадовыя, якія набылі сваю хваробу праз іголку, шмат Светлагорску. Артыкул, паводле якога многія з іх асуджаныя, вельмі сур'ёзны. 328 частка 3. Ужывання і распаўсюджвання наркотыкаў. Ведаючы гэтых хлопцаў, асабіста я ў тое, што яны распаўсюджвалі наркату, не веру. Ім ледзь хапала на сваю дозу. Тыя, хто насамрэч займаецца такім бізнесам, мае даволі грошай, каб адкупіцца ад турмы.
Як адзначае Алег, стаўленне да гэтых хлопцаў з боку асуджаных, прынамсі, у яго атрадзе вельмі нармальнае.
Усе мы яму за адным сталом, мыемся ў адной лазні. На жаль, за час, што я тут знаходжуся, некаторыя з гэтых асуджаных памерлі. Хачу вам расказаць пра апошні выпадак. Смерць гэтага хлопца здарылася літаральна на нашых вачах. Сергей памёр у калюніі. Пад вялікдзень. Напередадні яму споўнілася 38 гадоў. Праз некалькі дзён пасля таго, як Сергей памёр, да яго ў атрад прыйшоў ліст ад маці. Гэтая цяжкахворая, паралізаваная жанчына пісала: «Сергею, сынок мой родны, чакаю цябе, хутчэй вяртайся. Сабрала табе бандэроль з медыкаментамі. Усё тое, што ты прасіў».
Як піша Алег, чытаць гэты ліст было жудасна. Жанчына ўклала ў сваю пошту пусты канверт, каб сын ёй адказаў. Былым сябрам прыйшлося напісаць, што здарылася з Сергеем. Алег апісвае апошнія месяцы і дні жыцця сябра.
Ён усю зіму хадзіў на працу, на вытворчасць, па-нашаму на прамзону. Рэч у тым, што фармальна ў калоніі мы ўсе працаўладкаваныя, аднак большасць не працуе. Няма месцаў. Пра заробкі ўвогуле не кажу. Добра, калі выйдзе якіх пару даляраў у месяц на цяперашнія грошы. Таму большасць адмаўляецца працаваць. Аднак Сергей вымушаны быў працаваць, бо ў яго дачка цяпер у інтэрнаце, за які трэба плаціць. Ніхто не глядзеў на тое, што ў яго ВІЧ. Сергей хадзіў і цэлымі днямі быў у тых цэхах, а там вельмі моцныя скразнякі. Ён прыходзіў і даслоўна дрыжэў. А потым, пад канец зімы, стаў скардзіцца. Штосьці ўнутры ўсё баліць. У яго была ліхаманка, 40 з нечым градусаў. З тыдзень ён паляжаў у медчастцы калоніі. Потым зусім кепска стала. Павезлі яго на хуткай у раённую лякарню, ці то ў Івацэвічы, ці то ў Баранавічы. Там зрабілі спіннамазгавую пункцыю. Звычайна, пасля такой працэдуры людзі ляжаць у стацыянары, аднак Сергея раніцаю адвезлі, а ў абед ізноў прывезлі назад у санчастку. Ён яшчэ прыйшоў быў у атрад, а потым з таксафона пазваніў маці. На наступны дзень у хлопца адняліся ногі. Яму паспешліва прызначылі нейкі курс, але станавілася горш. Яго зноў павезлі ў раённую бальніцу. Калі панеслі ў машыну хуткай, яму стала кепска. Ён нават крычэў ад болю. Ізноў хутка прывезлі назад. Мы наведвалі яго, але ён быў ужо непрытомны. Не ведаю, чым яго лячылі. Думаю, проста калолі болепатольныя. Больш за месяц, як чалавек сышоў, а я так і не магу змірыцца. Такі быў добры і спакойны хлопец.
Гэта быў ліст зняволенага Алега пра то, як паміраў ад СНІДу ў калёні яго сябар. Нам удалося висвітлити некаторые звестки про нябожчика Сергія Єремєю 1973 году народження до покарання проживав у Світлогорську. Був женат, жонка померла некілька годов тому. У Сергія засталіся мати-інвалід Тамара Леонідовна, а так само 15-годовая дочка Яна, якая виховується у інтернаті. Наш кореспондент дозвонився до Тамары Леонідовны. Поводле мати-нябожчика, адміністрація колонії і дагэтуль не выслала ёй ані посвідчення об смерті Сергія, ані копії медичного заключення.
Никто мне ничего не сказал, никто мне ничего, даже свидетельства не выслал о смерти и копию заключения врачей. Просто умер, все и все, все проблемы. От ребят я знаю, что он и в коме был, что его и пункт убрали, что врачи виноваты. Был женат, у него жена умерла, тёща умерла, сейчас осталась доченька. Одна сирота теперь на белом свете.
Парализованная мать-нябожчика Тамара Леонидовна не смогла проехать в колонию, каб забрать тело. Ее сына поховали неведомо где у Ивацевичах. Рассказ про інших земляков Сергея, таких же хворых на ВИЧ, якія утрымліваюцца у няволі, у нашей рубрице «Турма и здоровье». У ефіры «Свабода ў турмах» у студыі Алена Струва, а цяпер апытання на вуліцах Магілеву. Наш корэспандэнт спытаўся ў мінакоў, ці перавыхоўвае турма наркамана, ці варта кідаць у турмы людзей з ВІЧ.
Нет, я не знаю, чем их там кормят, чем их там воспитывают, но люди оттуда приходят как бешеные. Наркота – это уже бедствие общества. Если они не сделали криминального, то не стоит. Он и так уже себя наказал в жизни. Вы еще хотите еще раз его наказать?
Думаю, что нет. Это уже болезнь. А болезнь, это говорят, вылечить очень тяжело. Надо стараться как-то их просто поставить на ноги, как-то помочь. А тюрьма – это и есть тюрьма. В тюрьме можно что-то получить и худшее.
По больных людей вообще не надо сажать. Сначала нужно вылечить, потом уже посадить. Ну, грубо говоря, от СПИДа, конечно, сейчас лекарств нет никаких. Сложный вопрос. Ну, все в рамках закона должно быть.
Здесь нужно добровольное желание человека и какие-то более гуманные воздействия.
Все можно кидать у турмы людей хворых на СНИД, ВИЧ?
Наверное, нет. Они уже и так получили от судьбы наказание. Можно как-то быть более гуманными к таким людям.
Да я сомневаюсь. Как говорят, не бывает бывших наркоманов. Это сила воли должна быть. В принципе, от ВИЧ и СПИДа не зависит, он как бы нарушил, поэтому кто его знает, если какие-то особые тюрьмы.
Наркомания – это такая же болезнь, как и пьянство. Вообще человек – существо слабое, очень грешное. Исправить это можно только глубокой верой в Бога. Ну, а больной человек с ПИДом, если он совершает преступление против общества, то это совершенно одно с другим не связано. Я такого не слышала, чтобы люди такие сидели в тюрьме.
Наркомана вряд ли. У турму наркотики путь не заборонен. Всеми обходами они все ж таки туда попадают.
А тебе можно кидать у турмы людей хворых на СНИД, ВИЧ?
Нельга, потому что их так само там не вылечишь.
Ой, думаю, нет. Если наркоман, то значит навсегда.
Тебе можно кидать у турмы людей хворых на СНИД, ВИЧ?
Думаю, нельзя, потому что с ними, получается, будут кто-нибудь, ну, там, другой сидеть и могут заразиться там.
Наркоман – это уже физиологичная проблема, и тому только медицинская. Коли только за СНИД, ВИЧ, то тогда нет, это не турма, это захворывание. Мабуть, лепее их лечить, потому что тогда они так само могут там кого-то заразить. Коли если что-то зарабьют, тогда в турму.
Гэта было апытання на вуліцах Магілеву. У эфіры «Свабода ў турмах», а цяпер да нашай рубрыкі.
Беларускія турмы. Гісторыя і сучаснасць.
Сёння наш расказ пра турмы Расейскай імперыі, якія пры канцы 1890-х, пачатку 1900-х істотна паўплывалі на светапогляд і фармаванне асобы нашага вядомага земляка. Таццяна Поклад працягвае гартаць першыя турэмныя лісты і дзённікі Фелікса Дзяржынскага, якія ён напісаў у Коўні, Лукішках, Варшаўскай цытадэлі.
Лісты молодого Фелікса Дзяржынскага з ягоных першых турмаў на тэрыторыі сучаснай Польшчы і Літвы, паблізу ад ягоных родных мясцінаў. Калі меркаваць толькі па словах, якія захавала для нас папера, што памятае турэмны пах стагадовай даўніны, напісаныя гэтыя лісты юнаком, падобна, які востра перажываў несправядлівасць. Усім сэрцам шкадаваў дзяцей і жанчын, любіў кветкі і знаходзіў нават апраўданні для жандармаў, якія, як ён пісаў, не былі катамі па сваёй волі, а рабілі працу пад прымусам. З турэмнага дзённіка Дзяржынскага, напісанага ў Варшаўскай цытадэлі 100 гадоў таму.
Зімовы сонечны ціхі дзень. На шпацыры цудоўна, камера запоўненая сонцам, а ў душы ціхі адчай. Недаўна пагаманіў жаўнерам, які вартаваў нас. Сумны, пануры, я спытаўся, што з ім. Ён адказаў, што дома хлеба няма, што ў вёсцы ягонай казакі засеклі некалькіх да смерці, што там жахліва. Іншым разам ён сказаў: «Мы тут пакутуем, а дома сядзяць галодныя. І гэтыя апляваныя, бітыя, сцерагуць нас і вядуць на кару тых, хто іх жа абараняе. Я адчуваю, як менавіта цяпер людзі прагнуць слова ў любові, якія б далі ім сілы».
Гэта з дзённіка зняволенага, напісанага 100 гадоў таму, а яшчэ раней, 200 амаль гадоў таму, такі ж малады Александр Герцен напісаў пра сваё першае зняволенне, што ўсе допісы з турмаў надзвычай падобныя. Усе пішуць пра тое ж самае, што і іх папярэднікі. Турэмныя допісы будучага жалезнага Фелікса – гэта лісты палітычнага вязня, які шмат чытаў камеры, вучыў нямецкую і французскую граматыкі, пісаў да сястры пра неабходнасць выхоўваць дзяцей з любоўю і пяшчотай, пра тугу аб волі, кветках, ясным сонніку, пра справядлівасць, пра мужнасць і цярпенне.
Як здароўе твайго Рудольфіка? Ён ужо, пэўна, падрос, ці ўжо ходзіць, ці размаўляе. Глядзіш, гадуй яго так, каб ён найвышэй за ўсё ставіў сумленне. Такі чалавек у ва ўсіх жыццёвых абставінах адчувае сябе шчаслівым. У гэтым я запэўніваю.
Гэта з ліста Фелікса Дзяржынскага пасля ягонага першага арышту да сястры Альдоны з Ковенскай турмы ў 1898 годзе. Так мог напісаць і сучасны палітвязень. Няма ў лістах Дзяржынскага і згадкі пра помсту ці тэрор ворагам, а тым больш пра апраўданасць забойства невінаватых. Гэтымі выказываннямі ён праславіўся пазней, а тут толькі мудрыя узнёслыя словы аб справядлівасці. Страшны тэрор, які ўчынілі былыя палітвязні, змагары супраць тыранаў, атрымаўшы ўладу ў савецкай Расіі, вось такі, як Фелікс Дзяржынскі, ці не быў гэты страшны тэрор вынікам іх турэмнага досведу? Ці не пераўтварае турма чалавека настолькі моцна, што праз нейкі час, скажам, дастаткова даўгі, з яе выходзіць зусім іншая асоба?
У мяне такі погляд на чалавека. Тое, што ў ім закладзена з дзяцінства, з маленства, тое і выяўляецца, ад прыроды закладзена. А нічога турма тут дадаць не можа.
Так мяркуе публіцыст, літаратар Сергей Дубавец. Я папрасіла яго падзяліцца развагамі, адказаць на пытанні, якія просяцца, калі чытаеш турэмныя лісты стагадовай даўніны.
У эфіры «Свабода ў турмах» досвед Таццяны Поклад пра палітычных вязняў. Пачатку мінулага і цяперашняга стагоддзяў вы пачуеце неўзабаве.